Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Kush do t'i paguaj dëmshpërblimet që i kërkon gjykata speciale? Qeveria Kosovës nuk duket se ka plan. Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron në rënje të normave të interesit në kredi. Nga zhvillimet në botë, Sudani përfshihet nga dhuna, gati 100 njerëz të vrarë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk duket se ka ndonjë plan konkret për kompensimin e mundshëm të viktimave në rastin e Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës i dënuar për krim e luftën në Kosovë nga gjykata speciale në Hagë. Kjo gjykatë përmes një vendimi të marrë më 6 prill e urdhëroi Mustafën që të paguaj 207.000 euro në emër të kompensimit të dëmeve për 8 viktima nga ky proces. Megjithatë, gjatë shpalljes së vendimit u bë ditur se Mustafa ka deklaruar se nuk posedon mjete për të paguar zhdëmtimin. Se çfarë mund të ndodhë tash? Dëgjojmë raportin e Dorontina Baliot.
Si pas legislacionit aktual në Kosovë, mundësia e kompenzimit të plotë të viktimave të Salim Mustafës nga bugjeti i Kosovës është e vogël. Kjo për shkak se gjatë hartimit të ligjeve me të cilat është themeluar gjykata speciale, nuk është paraqitur ndonjë fond i veçantë për të kompenzuar viktimat e mundshme që dalin nga ky proces. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me atë se si mund të bëhet kompenzimi i këtyre viktimave. Ata kanë thënë se çështjen e kompenzimit të viktimave të krimit e mbulon ligji aktual për këtë çështje. Ky ligj ka paraqitur që viktimat e krimeve të kryera brenda territorit të Kosovës të mund të kompenzohen nga programi shtetror në rastet kur për një arsye ose tjetër nuk ka mundur të kompenzohen nga personi që ka kryer krimin ndaj tyre. Megjithatë, brenda këtij ligji parashihen kufizime për shuma maksimale që mund të marrin viktimat individuale të krimeve. Varësisht nga lloji i dëmeve që mund të ketë pësuar viktima e një krimi, në këtë ligj parashihen shuma të kompenzimit deri në 4000 euro dhe në raste shumë të veçanta deri në 10.000 euro. Vendimi i gjykatës speciale për zhdëmtimin e viktimave të Mustafës ka paraqitur shuma nga 2.000 e deri në 80.000 euro për secilën nga 8 viktimat. Me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, Ministria e Drejtësisë nuk ka komentuar faktin se ligji akt nuk mbulon shumat e zhdëmtimit që janë urdhëruar nga gjykata speciale. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, që merret me drejtësinë tranzicionale në Kosovë, e ka mirëpritur vendimin e gjykatës speciale për zhdëmtim. Bekim Blakaj, drejtori i këtij fundi, thotë se ndonë se kompenzimi i viktimave të krimeve të luftës është shumë i rëndësishëm. Sipas tij, do duhet të bëhej për të gjitha viktimat, edhe për te juridiksionin të gjykatës speciale.
Mirë, po, për ne në fondin për drejtë humanitare, shofim që nëse duhet të krijohe një fond për kompensimin e viktimave të krimeve të luftës, të gafën të vërtetuar nga kjo gjykat, nga dhomat e specializume, nuk do kishte fair që ti përfshin të vetën viktima që vërtetohen nga dhomat e specializume.
Në anën tjetër, Këshilli për Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Kosovë, organizatë jo qeveritare në Kosovë, ka thënë se gjykata speciale nuk mund të detyrojë qeverinë e Kosovës që t'i kompenzojë këto viktima. Sipas tyre, fondi për pagesën e viktimave do duhet të krijohej përmes buxhetit të vetë gjykatës speciale dhe jo të bëhet ngarkesë shtesë në buxhetin e Kosovës. Rikujtojmë se funksionimi i gjykatës speciale, si dhe prokurorisë specializuar në Hagë, financohet nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtete të tjera kontribuese. Sipas raportit vjetor të kësaj gjykate në vitin 2021, përgjatë viteve 2016-2020, ka pasur një buxhet total mbi 150 milion euro. Në anën tjetër, në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Ministria e Drejtësisë nuk ka treguar shifrat e fundit për shpërndimet për këta të akuzuar, por dihet se kjo shumë kalon 13 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Normat e interesit në kredi pritet të bien pas rënjes inflacionit, paralajmëron Banka Qendrore e Kosovës. Ajo nuk specifikon do një periud se kur pritet të ndodhë kjo, por më herët është paralajmëruar se çmimet do të nisin të bijen në gjysmën e dy të vitit. Aktualisht normat e interesit për kredi i kalojnë 6%. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron se me ngadalësimin e shkallës së inflacionit dhe stabilizimin e çmimeve do të fillojnë të bijen edhe normat e interesit në kredi. Me rënjen e inflacionit, bankat pritet të fillojnë gradualisht të lehtësojnë politikat monetare, gjë që do të ndikojë në uljen e normave reale të interesit, thuhet në një deklaratë me shkrim të BÇK-s, dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja, megjithatë, nuk jep detaje se në çfarë përqindje mund të bijen normat e interesit në kredi, të cilat kanë kaluar tashmë 6%. Ky institucion nuk specifikon as kur mund të bjerë inflacioni, ndonse më herët është përmendur gjysma e dytë e vitit 2023. Normat e interesit në kredi kanë nisur të rriten gjetiu në botë në muajt e fundit të vitit të kaluar. Kjo ka ndodhur si rezultat i shtrëngimit të politikave monetare nga bankat qendrore për shkak të shkallës së lartë të inflacionit. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Normat mesatare të interesit në kredi sipas BÇK-s janë rritur nga 5.8% sa kanë qenë në shkurt të vitit të kaluar në 6.5% në periudhën e njëjtë të këtij viti. Përkundër kësaj, të dhënat e këtij institucioni konfirmojnë se në sektorin bankar ka rritje të kredive familjare. Në Kosovë veprojnë aktualisht 12 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur në mbi 4 miliardë euro. Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë i përcaktojnë individualisht norma të interesit, bazuar në politikat e tyra thariste dhe BÇK-ja nuk mund të ndërhyjë në to. Bardhyl Krasniqi, qytetar nga Prishtina, tregon për Radion Evropa e Lirë se në janar të vitit të kaluar ka marrë kredi në vlerë prej 40.000 eurosh për blerjen e një banese. Për 8 vjet rresht, ai duhet t'i paguajë bankës kreditore një këst mujor prej më shumë se 500 eurosh me normë interesi rreth 5%.
Është e lartë normalisht, sepse ka banka të cilat me të mëdhaja shruin që norma interesit fillon me 3.2, pa ku shvesh atje, tje që i bindur që ku më bastro me kredi, asje nuk ka qenë nën 5, bi njeri merë kur s'ka ka mja mbaj që tërka, s'ka ku me bënë zgjidhje.
Paga mesatare në Kosovë është më pak se 500 euro. Minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, ndërsa pensionet janë nga 100 deri në 265 euro. Bardhyli thot se ka pak të mirë gjë që i ka mundësuar të marrë dhe kredi, por shtonaj rritja vazhdueshme inflacionit ja ka vështërsuar pagesën e këstit mujor.
Unë kam një fund të cilin kam edhe të ardhuna që janë bimë mesatare në të ardhuna në Kosovë, edhe bashkëshortja punon, edhe djali punon, kështu që është menaxhueshme për ata dhe kemi lëshue sa mundemi me arritë. Jo edhe shumë e lehtë me përballu, po saqëresht, mas shtrejtime që